नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. आयज अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी अर्थसंकल्प सादर केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी सादर केल्ल्या विकसीत भारत 2025 अर्थसंकल्पाक हांव पुराय मनान येवकार दितां अशें डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोवा सारस्वत समाजातर्फे आयोजित सारस्वत अन्न आनी संस्कृती महोत्सव 7 ते 9 फेब्रुवारी ह्या कालावधीत मडगांव जातलो. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी आयज सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पांत 12 लाख रुपया मेरेन उत्पन्न आशिल्ल्या व्यक्तींक आयकरांतल्यान सूट मेळपाची घोशणा केल्या. हाका लागून मध्यमवर्ग सशक्त जातलो, हाका लागून चड बचत जातली आनी गुंतवणूक वाडटली. सशक्त मध्यमवर्ग म्हळ्यार सशक्त भारत अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी सादर केल्ल्या विकसीत भारत 2025 अर्थसंकल्पाक हांव पुराय मनान येवकार दितां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या अर्थसंकल्पांत विकसीत भारताच्या 4 विभागाखाला बायलां सशक्तीकरण, तरणाट्यांचें सशक्तीकरण, अन्न सुरक्षा आनी गरीब कल्याण साध्य करपा खातीर 10 उदरगत रुपयांची रुपरेखा दिल्या. आमच्या सामुहीक यत्नांक लागून भारत विकसीत भारत 2047 दृश्टीकोनाकडेन व्हरतलो अशी आस्त मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य तशेंच उद्देग शेती देशाचो गांवगिरो वाठार सशक्त करपाक आनी हेर मळाक घटमूट करपाच्या नदरेंतल्यान तयार केला. खास करून गोंयचे नुस्तेमार मळाक हे अर्थसंकल्पात केल्ल्या लॉजिस्टीक गुदांव आनी आयता मळावेल्या तरतुदी खातीर फायदो जातलो अशें मत असोचेमाचे गोवा राज्य अध्यक्ष मांगेशभाई रायकार हांणी व्यक्त केलां.
Promote all-round development of the nation leading to Vikasit Bharat by 2047. An all-inclusive budget planned to improve and strengthen health, education, agriculture, industry, child and woman development, tourism, and also to develop the rural India, which will help to restrict the migration of the rural population. We compliment the finance minister for taking into the views of the common man and especially the middle class families of the country. The taxation rates and the the tax purpose have been rationalized to a great level. In fact, up to 12 lakhs there would be no income tax, which will save almost 80,000 in the hands of a middle income person, which will help him to either go for investments, savings, or to spend for his needs. This actually will increase the disposable income in the hands of the middle income people.
एनआवायचेर दिवपी कर थाकाय म्हारगायेचेर नियंत्रण दवरपाक घेतिल्ले निर्णय, रोजगार संद वाडोवप, देशाची जीडीपी वाडोवपाच्या नदरेंतल्यान घेतिल्ले निर्णय सकारात्मक आनी देशाच्या उदरगतीच्या दिकेन व्हरपी आसात अशें मत नामनेचे अर्थतज्ञ आनी वेवसाय चार्टर्ड अकाउंटंट आशिल्ले वासुदेव प्रभू वेर्लेकार हांणी म्हळां. हो अर्थसंकल्प सामान्य मनशाक मतींत धरून तयार केल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार म्हळां.
By raising the personal exemption limit up to 12 lakhs rupees. And for a salaried person with a standard deduction, it becomes 12.75. It was not expected by anyone, and they were debating that the limit should be, in the budget should be 10 lakhs, it will be great. But this was a real shock for everyone, and this will have a cascading effect. People will have now disposable income of more than 1 lakh crore rupees, and this will go into the economy for buying goods, consumption goods, which in turn boost the investment in capital expenditure, and in turn there will be employment will increase, and overall economy will affect considerably, and for the betterment of, and it will achieve the goal of 10 trillion GDP of the government of India.
हो अर्थसंकल्प शेती, ल्हान आनी मध्यम उद्देग, गुंतवणूक आनी निर्यात ह्या 4 गजालींचेर केंद्रीत आसा. सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देगांच्या वर्गीकरणातले बदल ह्या क्षेत्राची वाढ जावपाक मदत करतले अशी प्रतिक्रिया असोचेम गोवा ह्या उद्योजकांचे संघटनेचे सहअध्यक्ष डॉक्टर सागर साळगांवकार हांणी उक्तायली. शिक्षणा खातीर 500 कोटी रुपयांची खास तजवीज, एआय खातीर उत्कृश्टता केंद्रां स्थापन करप, ल्हान आनी मध्यम उद्देगां खातीर निर्यात प्रोत्साहन परिशद, 2 टियर शारां मदीं ग्लोबल कॅपेसिटी सेंटर स्थापन करपा खातीर आराखडो आनी स्टार्टअपां खातीर गॅरंटी कवरा सयत भांडवल उपलब्ध करपा खातीर लक्षणीय वाड करप हे प्रस्तावीत उपक्रम लेगीत कौतूक करपा सारके आसात जे उद्देगीक विकासाक आनीक चालना दितले अशें साळगांवकार हांणी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. गोंयच्या कला आनी संस्कृतीची गिरेस्त परंपरा जपून दवरप गरजेचें आसा अशी प्रतिक्रिया शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी उक्तायल्या. नॉलेज टर्मिनस ह्या संस्थेन मडगांवच्या रविंद्र भवनांत घडोवन हाडिल्ल्या 2 दिसांच्या परिक्रमा 0.7 ह्या संस्कृतीक उत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. ह्यावेळार फातोडेच्या आदले आमदार दामोदर नायक, मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, पुलीस अधीक्षक सुचेता देसाय आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंयचे कलेत एका प्रकारचो गिरेस्त असो सुगंध आसा. ही गिरेस्तकाय आनी सुगंध जगभर पातळपाची जबाबदारी युवकांचेर आसा अशें शिरोडकर हांणी सांगलें. ह्यावेळार शिरोडकर हांणी सतर्क कलाकारां वांगडा धोल वाजोवपाचो आनंद घेतलो. तांकां शेमेळाचेर दामोदर नायक आनी दामोदर शिरोडकर हांणी सांगात केलो. ह्या 2 दिसांच्या सांस्कृतीक उत्सवात महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आसा. वेगवेगळे कलाप्रकार ह्या वेळार तांणी सादर केले. रविंद्र भवनाच्या मुख्य प्रवेशदाराकडचे कारंजे 58 लाख रुपया खर्चून दुरुस्त केला. त्याचे उत्क्रावण मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी झाले. यावेळी रविंद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक, उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार, भवनाच्या कार्यकारी समितीतली सदस्य आनी कर्मचारी उपस्थित आशिले. मडगांवच्या रविंद्र भवनाचे उक्तावण जुलै 2008 वर्सा झाले. तेन्ना रविंद्र भवनाच्या मुख्य प्रवेशदाराकडे आनी भितर संलग्न इमारती समोर असे 2 कारंजे लावयले. मात हे कारंजे मदीं मदीं बिगडत आसतात. गेल्या 15 वर्सांपासून हे कारंजे दुरुस्त करप आनी उपरांत बिगडप चालूच आशिल्ले. इमारती समोर कारंजेची दुरुस्ती करून तो सुरू केलो तेन्ना 25 लाखांचो खर्च जाल्लो. हे कारंजे लोकां खातीर आकर्षण थारतले अशें कामत हांणी सांगले. मडगांवच्या रविंद्र भवनाचे चडांत चड दुरुस्तीचें काम पुराय जालां आनी कांय मोजकीच कामां पुराय जावपाच्या मार्गार आसात. संलग्न इमारती संदर्भात जो घोळ आशिल्लो तो सोडयला. एकदां संलग्न इमारतीचे वेव्हार पूर्ण जाले की थंय सांस्कृतीक मन रिजवण सुविधा उपलब्ध करतले अशें राजेंद्र तालक हांणी सांगले. गोवा सारस्वत समाजातर्फे आयोजित सारस्वत अन्न आनी संस्कृती महोत्सवाक ह्या वेळार युवा उद्देजकता कल्पकता ह्या सर्तीची जोड दिल्या. तरणाट्यांच्या उद्देजकता कल्पनाक वाव दिवपाची खास स्पर्धा आयोजित केल्या. 7 तारखेक उतावण जातले. गोवा सारस्वत समाजाचे अध्यक्ष डॉ देश प्रभुदेसाय हांणी पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली. तरुण वर्गाकडच्यान उद्देग क्षेत्रात नव्यो नव्यो कल्पना मुखार येवचो हो उद्देश आसा. ही सर्त पळोवपाक गोंयांतले नामांकीत उद्देजकांक आमंत्रीत केल्यात. कांय स्टार्टअप प्रकल्प मुखार येवपाक शकतले काय हे हातून पळयतले. 25 वर्सां मेरेन आनी 25 वर्सां वयर अशा 2 गटांत हो महोत्सव 7 ते 9 फेब्रुवारी ह्या कालावधींत मडगांवच्या SGPDAच्या मैदानार जातलो. ह्या वेळार वेगवेगळ्या खाद्य पदार्था सयत सांस्कृतीक कार्यक्रमाची मेजवानी उपस्थितांक मेळटली. राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यात कंत्राटी पद्दतीन काम करप्यांक न्याय दिवपाक कर्मचारी कामगार संघटना तशेंच राजकीय पक्षांनी हालचाल सुरू केल्या. सर्वोच्च न्यायालयान हालींच दिल्ल्या एका आदेशाचो संदर्भ दीत हाका लागून प्रयत्न सुरू केल्यात. सर्वोच्च न्यायालयान हालींच एका म्हत्वपूर्ण निर्णय दीत अशें स्पश्ट केलां की सरकारी खात्यांतली नियमीत पदां भरपाक कंत्राटी पद्दतीन थंय काम करपी कर्मचाऱ्यांक पयस करपाक मेळचें ना. तांकां नोकरी खातीर संदी मेळपाक जाय. ह्या निर्णयाक लागून खुबशा राज्यांतल्या कंत्राटी कामगारांक व्हड थाकाय मेळपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आयज अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी अर्थसंकल्प सादर केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी सादर केल्ल्या विकसीत भारत 2025 संकल्पाक हांव पुराय मनान येवकार दितां अशें डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोवा सारस्वत समाजा वतीन आयोजीत सारस्वत अन्न आनी संस्कृती महोत्सव 7 ते 9 फेब्रुवारी ह्या कालावधींत मडगांव जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.